Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Edip Bajrović, želim vam dobar dan, vijesti dana. U Bosni i Hercegovini registrovano više od 1550 novozaraženih koronavirusom, polovina od ukupno 3137 testiranih, preminula 21 osoba. Po nalogu tužilaštva BiH, SIPA u Banja Luci uhapsila Unčanin Boška i Despot Dragana, koji su osumnjičeni za zločin na području općine Ključ i ubistvo najmanje 78 civila bošnjačke nacionalnosti u junu 1992. godine. Posmrtni ostaci jedne žrtve iz proteklog rata eksumirani su na lokalitetu Sikirić u općini Bratunac. Prema informacijama Instituta za nestale osobe BiH, pretpostavlja se da se radi o žrtvi bošnjačke nacionalnosti koja je na ovom području nestala 1992. godine. Za sutra zakazana 30. radna sjednica Skupštine kantona Sarajevo, na kojoj bi uz ostalo trebao biti razmatran datum za izglasavanje nepovjerenja vladi kantona Sarajevo. Izdavačka kuća Bajbuk najavila je 5. međunarodni festival književnosti Bukstan u Sarajevu. Program počinje u srijedu 28. oktobra. U 4 dana planirano je više od 20 događaja, a dio programa bit će u malo drugačijem obliku nego ranijih godina. U Italiji građani protestuju zbog vladinih mjera koje su uvedene u cilju suzbijanja širenja koronavirusa. Mjere koje je najavio italijanski premijer Giuseppe Conte, a koje danas stupaju na snagu, dovele su do protesta u mnogim mjestima, posebno u Milanu, Torinu, Trstu i Napulju. Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme, vjetar slab sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 10, na jugu zemlje do 13 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 14 i 18, na jugu zemlje od 18 do 23 stepena Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini 1555 novozaraženih koronavirusom, 21 osoba je preminula od posljedica COVID-19. U Sarajevu i Banja Luci i dalje je najveći broj novozaraženih, izvještava Erdoğan Katana.
U Republici Srpskoj u posljednja 24 sata izvršeno je testiranje 1417 laboratorijskih uzoraka, a novi koronavirus potvrđen je kod 625 osoba. Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske prijavljeno je 5 smrtnih slučajeva. Jela Ačemović, epidemiolog u Institutu za javno zdravstvo.
Dakle, imamo opet rekordan broj oboljelih, odnosno potvrđenih slučajeva u jednom danu. To govori da je 44% od svih testiranih u stvari pozitivno, što je jedan jako visok procenat. Najveći broj potvrđenih slučajeva u zadnja 24 sata je u Banja Luci, 172. Nakon Banja Luke Bijeljina ima najveći broj i tu imamo jedan isto značajan porast, 92 potvrđene osobe u Bijeljini. Ukupno je 16 opština juče imalo više od 10, odnosno dvocifreni broj potvrđenih slučajeva.
Zabrinjava i sve veći broj hospitalizovanih u Republici Srpskoj, dodala Jačimović.
Samo u zadnja 24 sata broj hospitalizovanih osoba je porastao za 56. Dakle, ukupan broj hospitalizovanih osoba u bolnicama Republike Srpske je 498.
Fokus zdravstvenog sistema Republike Srpske zbog povećanog broja kliničkih slučajeva će biti samo na teže i srednje teške slučajeve oboljelih od COVID-19, kazala je Jačimović.
Za sve osobe koje imaju laku kliničku sliku ili nemaju simptome, a bili su u kontaktu, dakle, za njih ide uputstvo da se telefonski jave nadležnom porodičnom ljekaru koji će im dati uputstvo šta dalje da rade. Porodični ljekar će im i objasniti koliko dugo treba da budu u izolaciji. Znači, naša osnovna poruka, molimo ljude koji imaju simptome, a koji mogu ukazivati na COVID, da se ne kreću, da ostanu u svojim kućama, da ne dolaze u kontakt s drugim ljudima.
Direktor Instituta za javno zdravstvo Branislav Zeljković uputio je apel svim građanima da se pridržavaju trenutnih epidemioloških mjera.
U ovom trenutku preventivne mjere su nam zlatni standard da bi mogli da se zaštitimo od samog virusa.
Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine saopštio je da je u protekla 24 sata koronavirus potvrđen kod 909 osoba nakon analize 1720 uzoraka. Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH prijavljeno je 15 novih smrtnih ishoda. Novi slučajevi zaraze virusom korona registrovani su svim kantonima u Federaciji BiH. Rekordan broj novozaraženih osoba je u Sarajevu 272. U Federaciji Bosne i Hercegovine trenutno je aktivno 8358 slučajeva, a samo u kantonu Sarajevo su trenutno aktivna 2004 slučaja. U Brčkom distriktu potvrđen je 21 novi slučaj koronavirusa, a jedna osoba je preminula. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Zemlje širom Evrope pooštravaju ograničenja jer brojevi slučajeva COVID-19 dostižu nove rekorde. U isto vrijeme, američki studijski projekti ukazuju da bi rigoroznija upotreba maski mogla znatno smanjiti broj preminulih, a klinička ispitivanja pokazuju snažan imunološki odgovor na vakcine koje se trenutno ispituju, što budi nadu u njihov uspjeh. Pripremila Gordana Ćosić.
Zemlje širom Evrope pooštravaju ograničenja, jer nove infekcije COVID-19 nastavljaju da dosežu rekordno visoke nivoe. Španija je uvela novo vanredno stanje, dok je Francuska izdala opšte naređenje da se ostane kod kuće. U Češkoj vojska je uspostavila poljsku bolnicu za očekivani priliv pacijenata sa COVID-19, dok se zdravstveni sistem zemlje približava kriznoj tački. Evropa je zabeležila ukupno više od 250.000 smrtnih slučajeva i postala druga regija koja je prešla taj broj, nakon Latinske Amerike, navodi Reuters. Svetska zdravstvena organizacija pozvala je svetske lidere da preduzmu hitne mere kako bi usporili širenje bolesti.
Nalazimo se u kritičnom trenutku ove pandemije, posebno na severnoj hemisferi. Narednih nekoliko meseci bit će vrlo teški, a neke zemlje su na opasnom putu. Previše zemalja beleži eksponencijalni rast slučajeva, što dovodi do toga da bolnice i jedinice intenzivne nege rade blizu ili iznad kapaciteta, a mi smo još uvek samo u oktobru. Pozivamo lidere da preduzmu hitne mere kako bi sprečili i dalje nepotrebne smrtne slučajeve, urušavanje neophodnih zdravstvenih službi i ponovno zatvaranje škola.
Rekao je Tedros Adhanom Ghebreyesus, generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije. Američka studija predviđa da bi široka upotreba maski mogla da spasi oko 130.000 života u toj zemlji do februara. U radu u časopisu Nature Medicine istraživači su modelirali broj umrlih na osnovu podataka iz posljednjih 8 meseci pandemije. Čak i uz zatvaranja i primjenu preventivnih mera, studija predviđa oko 500.000 smrtnih slučajeva u Americi do februara. Ali ako 95% stanovništva nosi maske na otvorenom i ako neke aktivnosti budu smanjene, broj umrlih bi znatno opao. Sjedinjene Države do sad su zabeležile više od 225.000 smrtnih slučajeva, što je više nego u bilo kojoj drugoj zemlji. Slovačka je pokrenula program masovnih testiranja u najteže pogođenim regionima te zemlje, što je prvi deo planiranog nacionalnog programa. Korišćeni testovi na antigene su brži i jeftiniji od laboratorijskih PCR testova, ali i manje tačni. Slovačka vlada planira da u novembru omogući testiranje celokupnoj populaciji od 5,5 miliona ljudi.
Pripremili smo 235 stranica za testiranje sa 222 tima za testiranje koji će uzimati uzorke testova. Spremni smo za dolazak više od 180.000 građana koji žive u ovim regionima.
Rekao je Stefan Zemanović, portparol Vojske Slovačke. Program je namenjen da kontroliše širenje pandemije identifikovanjem žarišnih tačaka, dok onima koji su negativni na testu omogućava da izbegnu neka ograničenja. Ljudi koji se ne testiraju suočit će se sa strožim režimom zatvaranja, uključujući i zabranu putovanja na posao. Antivirusni lek Remdesivir dobio je odobrenje američke vlade za upotrebu kod hospitalizovanih pacijenata, što ga čini prvim lekom odobrenim u Sjedinjenim Državama za lečenje COVID-19. Zdravstveni stručnjaci ne očekuju da će vakcinacije biti široko dostupne ove godine.
20 godina nakon presuda u Njujorku kojima su žrtve ratnog silovanja i torture u logoru Omarska kod Prijedora dobile pravdu protiv Radovana Karadžića, odvjetnički tim kaže da finalizira zahtjev kojim će biti pokrenuto izvršenje presuda. Odštete trebaju platiti Bosna i Hercegovina i Srbija. Šta predstoji, saznaje Meliha Kešmer.
Jadranka Cigelj vrata Omarske i Trnopolja zatvorila je, kaže, onog dana kad je iz logora spašena dolaskom stranih reportera. Jadranka je s još nekoliko žena pred sudom u Njujorku tužila Radovana Karadžića 1995. godine. Procesi su pokrenuti na osnovu univerzalne sudske jurisdikcije i sud je presudio u korist žrtava, navodeći u presudi Kadić i drugi protiv Karadžića da su krivci dužni žrtvama isplatiti odštetu u iznosu od 750 miliona dolara, a u drugom predmetu Jane Doe protiv Karadžića iznos od 4,9 milijardi američkih dolara. Presude nikad nisu provedene, ali su i dalje pravosnažne. Tim odvjetnika iz Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država radi na tome da žrtve, među njima i Jadranka, budu obeštećene. Iz Zagreba za Radio Slobodna Evropa govori Jadranka Cigelj.
Ta vrata želim zatvoriti i okončati ovu priču sa ovim drugim dijelom. Jer to nije samo za mene vezano, to je vezano za nas. Pet iz logora Omarske smo sudjelovali u tom procesu. I mislim da smo zaslužili satisfakciju, barem na taj način. 54 dana u logori, 3 dana Trnopolje. Mi smo zatvorili faktički Trnopolje, su na našu sreću prodrli strani novinari.
Jadrankin odvjetnik Sulejman Tabaković navodi da Jadranki ni u BiH ni u Hrvatskoj nije priznat status žrtve rata, zbog čega je on tražio da je zastupa i pokrene postupke izvršenja presuda, u kojima se osim Karadžića kao krivci navode Republika Srpska i Srbija, govori Sulejman Tabaković.
Prihvaćanje tela Haje konvencije iz 61. godine, to vam je jedan, u Hagu je donešena ta međunarodna konvencija De La Haja, u kojoj svi potpisnici koji su potpisali priznaju javne isprave kao da su donešene u njihovoj zemlji. Ta De La Haja je meni bitna i bitna za ovaj slučaj i ti apostili, ja imam apostile na 5 dokumenata, još 2 fale, 7, apostile u kojima oni postaju pravosnažni, izvršni i konačni.
Pravni stručnjak i član pravnog tima Srbije pred Haškim sudom, Tibor Varadi, kaže da prije izvršenja presude ima dosta međukoraka.
Odluka Njujorškog suda ne važi automatski, nego važi ako bude priznata. Tako da nešto je drugo ako je reč o međunarodnim sudovima. Ako je reč o sudovima jedne države, one u drugoj državi će da važe ako budu priznate. E sad, postoje međunarodne konvencije koje olakšavaju to priznanje, ali ne čine automatskim to priznanje. Ako se traži da se jedna njujorška presuda prizna u Srbiji, onda to odlučuju sudovi Srbije.
Advokatica i bivša sutkinja iz BiH Vasvija Vidović smatra da žrtve trebaju dobiti i pravdu i odštetu, ali strahuje da je proces mučan i dugotrajan.
Traže puno vremena i na kraju sa Boga mi nisam sigurna izvjesnim ishodom koliko će države realno imati tih sredstava da to isplate.
Ujedinjene nacije procjenjuju da je najmanje 20.000 žena bilo izloženo seksualnom nasilju tokom rata u BiH. Mnoge od njih nikad nisu dobile potrebnu medicinsku, psihološku i finansijsku podršku. Komitet protiv torture UN-a 2019. godine donio je odluku prema kojoj BiH treba da plati naknadu i da osigura javno izvinjenje žrtvama ratnog seksualnog nasilja. BiH više od godinu dana nije isplatila odštetu niti se izvinila žrtvama seksualnog nasilja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Meliha Kešmer.
Đaci bošnjačke nacionalnosti u Novom Pazaru ni ove godine na časovima istorije neće slušati o genocidu u Srebrenici, jer inicijative koje su do sada pokrenute da se u nastavni program na bosanskom jeziku uvrste i lekcije o ovom zločinu nisu naišle na razumijevanje institucija u Beogradu. Bošnjački istoričari smatraju da djecu treba podučavati istini, jer samo istina može približiti narode. Prilog pripremila Amela Bajrović.
Jedan od osnovnih ciljeva uvođenja nastave na bosanskom jeziku bio je da deca bošnjačke nacionalnosti, osim upoznavanja sa književnim, likovnim i muzičkim stvaralaštvom, na časovima istorije izučavaju nastavne sadržaje koji na adekvatan i na činjenicama zasnovan način govore o određenim istorijskim događajima koji su od posebnog značaja za ovu nacionalnu manjinu u Srbiji. Prema rečima Mirze Hajdinovića, sekretara Bošnjačkog nacionalnog vijeća, najvišeg predstavničkog tela Bošnjaka u Srbiji sa sedištem u Novom Pazaru, oni su nadležnima više puta predlagali da se u nastavni program na bosanskom jeziku uvrste i lekcije o genocidu u Srebrenici.
I tražit ćemo insistirati da Srebrenica bude sastavni dio nastavnih planova i programa za nastavu ne samo na bosanskom jeziku, već da bude sastavni dio obrazovanja na srpskom jeziku, znači jeziku većinskog naroda. Za sada to nije išlo na razumijevanje obrazovnih vlasti u Republici Srbiji. Ovaj zločin je danas jedan od najviše izučavanih događaja u savremenoj historiji zbog načina njegovog sprovođenja, velikog broja žrtava te posljedica koje je imao na život Bošnjaka i na svih građana Evrope, a i šire.
Bošnjačko nacionalno vijeće još 2005. godine 11. jul proglasilo danom sećanja, odnosno nacionalnim praznikom Bošnjaka u Srbiji, koji se obeležava kao sećanje na sve bošnjačke žrtve tokom istorije. Posljednji podaci pokazuju da nastavu na bosanskom jeziku pohađa više od 17.000 učenika u 39 obrazovno-vaspitnih ustanova u Novom Pazaru, Tutinu, Sjenici i Prijepolju, a kompletna nastava na ovom jeziku uvedena je 2013. godine u ovim gradovima. Istoričar iz Novog Pazara Ređep Škrijelj kaže da decu treba podučavati istini, jer samo istina može približiti narode, kao i da treba priznati da se u prošlosti desilo veliko zlo koje se nikome ne sme ponoviti.
Umjesto da imamo takvu jednu ocjenu koja je generalno pozitivna i koja ne pravi jaz između ljudi u jednoj mešovitoj sredini kakav je Sandžak i uopšte u Srbiji kao državi koja se hvali sa svojom evropskom perspektivom, da otvara puteve ka Evropi, mi moramo jasno jedni drugima reći, pa čak i udžbenicima, ko su direktni počinioci, ko su pomagači genocide i da su oni izvedeni pred sud pravde i da su na taj način dobili adekvatnu kaznu.
On ističe da nakon presude Međunarodnog krivičnog suda pravde da je u genocidu u Srebrenici ubijeno preko 8.000 ljudi, treba prestati sa relativizacijom zločina i prebrajanjem žrtava.
Mi, istoričari iz Sandžaka, imamo namjeru i želimo da na najljepši način objasnimo našoj djeci šta zaista znači ta Srebrenica 1995. i koliko je ona značajna sam u samom procesu pomirenja, ali da bi došlo do procesa pomirenja ne treba da postoji samo jedna strana, treba da postoji iskrenost sa druge strane. Sudeći po udžbenicima u školama, koje i naša djeca nažalost uče, vidi se da se i dalje Ratko Mladić ocjenjuje kao heroj.
Sekretar Bošnjačkog nacionalnog vijeća Mirza Hajdinović ističe da vlasti u Srbiji više od dve decenije vode politiku negiranja genocida, koja trajno onemogućuje pomirenje između srpskog i bošnjačkog naroda i velika je prepreka svim odnosima između Srbije i Bosne i Hercegovine. On napominje i da bi zbog zaštite prava Bošnjaka Sandžaku trebalo dati specijalni status.
Specijalni status Sandžaka bi podrazumijevao autonomiju, znači Sandžak kao multietnička regija, jedna multietnička građanska regija ravnopravnih naroda koji u njemu žive, imao bi autonomiju u oblasti obrazovanja, koje bi imao mogućnost da usmeri obrazovne planove i programe, da i genocid bude deo toga kako bi se na adekvatan način mogli suočiti sa prošlošću i kako bi mogli pripremiti jedno pomirenje koje budućim naraštajima garantuje trajan mir i sigurnost u ovim krajevima.
Radio Slobodna Evropa je pitanja o udžbenicima istorije na bosanskom jeziku poslalo Ministarstvu prosvete, gde navode da Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja odobrava rukopise udžbenika. Međutim, iz Zavoda do objavljivanja ovog priloga odgovori nisu stigli. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Vijesti iz svijeta. 8 dana pred američke izbore Senat je, uprkos protivljenju demokrata, potvrdio kandidaturu sutkinje Amy Coney Barrett na upražnjeno mjesto Vrhovnog suda, najviše sudske institucije u Sjedinjenim Državama. Una Čilić.
Za Amy Coney Barrett, sutkinju Saveznog žalbenog suda iz Indijane i kandidatkinju američkog predsjednika Donalda Trumpa za ovu doživotnu poziciju, glasala su 52 republikanska senatora, dok je 48 demokrata ostalo ujedinjeno u opoziciji i sa stavom da pobjednik izbora treba da nominuje novog sudiju. Samo jedna republikanska senatorica Susan Collins glasala je protiv potvrđivanja Barrett. Kako navodi Reuters, niti jedan sudija Vrhovnog suda nikada nije potvrđen ovako blizu pred izbore. Njezina potvrda na upražnjeno mjesto koje je ostalo nakon smrti liberalne sutkinje Ruth Bader Ginsburg stvara 6-3 konzervativnu većinu u Vrhovnom sudu. Na ceremoniji polaganja zakletve u Bijeloj kući Trump je pozdravio Barrett kao ženu koja ima, kako je rekao, velikodušnost, vjeru i sjajan karakter.
Porodica Barrett je osvojila srce Amerike. Izuzetno je prikladno da sutkinja Barrett popuni mesto istinske pionirke za žene, sutkinja Ruth Bader Ginsburg,
rekao je Trump nakon imenovanja. U kratkom obraćanju Barrett, koja je stajala pored američkog predsjednika, navela je svoju neovisnost od Trumpa i političkog procesa.
The oath that I have solemnly taken tonight.
Zakletva koju sam večeras svečano položila znači u osnovi da ću posao obavljati bez straha i naklonosti i da ću ga raditi neovisno o političkim granama i vlastitim odabirima.
And of my own preferences.
Njeno imenovanje, piše Reuters, pomjera Vrhovni sud udesno, što bi moglo dovesti do konzervativnih presuda kojima se ograničava pravo na pobačaj, proširuju prava na oružje i ograničavaju glasačka prava. Tokom saslušanja u Senatu koji je prethodio njenom potvrđivanju, Barrett, miljenica kršćanskih konzervativaca, razljutila je demokrate zaobilazeći pitanje o pobačaju, predsjedničkim ovlastima, klimatskim promjenama, kao i Obamacare-u i drugim pitanjima. Kako piše britanski BBC, Barrett bi već 10. novembra mogla glasati u slučaju Trumpovog osporavanja zakona o pristupačnoj njezi, poznatog i kao Obamacare. Joe Biden, bivši potpredsjednik SAD-a i demokratski kandidat na izborima, rekao je kasno u ponedjeljak nakon što je Senat glasao da je potvrda ubrzana i bez presedana. Barrett je treća kandidatkinja američkog predsjednika koja je postavljena na ovu doživotnu poziciju. Lider demokrata u Senatu Chuck Schumer rekao je da je republikanska većina zapalila svoj kredibilitet time što su odlučili da nastave sa procesom tako blizu izbora nakon što su 2016. godine blokirali kandidata tadašnjeg predsjednika Baracka Obame. Istina je da je ova nominacija dio više decenijskog napora da se pravosuđe skrene u desnu stranu, rekao je Schumer. Mitch McConnell, lider republikanske većine u Senatu, sa druge strane brani nominaciju. Ne sumnjamo da je cipela bila na drugoj nozi da bi oni nastavili sa potvrđivanjem, rekao je McConnell. Barrett, 48-godišnja katolkinja čvrstih konzervativnih uvjerenja, 15 godina je predavala pravo na Univerzitetu Notre Dame, jednom od najpoznatijih katoličkih univerziteta u Sjedinjenim Državama. Trump ju je 2017. godine postavio za sutkinju apelacionog suda za područja saveznih država Illinois, Indiana i Wisconsin.
Centar za razvoj inkluzivnih praksi CAZIN organizovao je radionicu tokom koje je praktično prezentirano nekoliko metoda komunikacije sa osobama kod kojih je dijagnosticiran neki od poremećaja iz autističnog spektra. Koliko su ovakvi projekti bitni, slušamo u prilogu Azre Bajrić.
Subha Škrgić svog je sina Arsena prvi put u Centar za razvoj inkluzivne prakse CAZIN dovela prošle godine. Mada već prilično upućena u rad sa djecom kojima je dijagnosticiran neki od poremećaja iz autističnog spektra, pozitivno je iznenađena ostvarenim rezultatima.
Pošto je on sad više svjesniji ovom našem svijetu, ima veću pažnju, koncentraciju, svjestan je gdje idemo, prepoznaje ljude, dok je to prije godinu dana nije bilo. Svaki njegov dolazak je ovdje jedan korak ispred. To meni puno znači i mom djetetu da ga mogu uspostaviti za daljni život kad mene više ne bude. Mislim da je to cilj svih roditelja koji dolaze ovdje. Isto sve roditelje pozvala koji sumnjaju imaju neku sumnju da im nešto nije u redu sa djetetom, da se obrate ovome centru, da ne lutaju kao što sam ja lutala dugo, predugo, tražila neke odgovore, ali nisam dobila jer nikog ne poznajem sa ovim spektrom autizma iz moje porodice, nikog bližnjeg nisam imala da bi mogla usporediti neke promjene kod njega, ponašanje.
U kreiranju još jedne pozitivne inkluzivne priče Centru za razvoj inkluzivne prakse CAZIN pomogao je dr. Bojan Radić, logoped. Praktično je prezentirao nekoliko metoda komunikacije sa osobama kod kojih je dijagnosticiran neki od poremećaja iz autističnog spektra. Među njima i metode PECS. U kreiranju još jedne pozitivne inkluzivne priče Centru za razvoj inkluzivne prakse Cazin pomogao je dr. Bojan Radić, logoped. Praktično je prezentirao nekoliko metoda komunikacije sa osobama kod kojih je dijagnosticiran neki od poremećaja iz autističnog spektra. Među njima i metode PECS.
I ono čemu smo se najviše bavili jeste u stvari nepoželjnim oblicima ponašanja, zato što je to jedan od najčešćih problema koji se javljaju. I često većina stručnjaka u BiH, čak i na Balkanu, ne znaju kako da tretiraju ta ponašanja i onda često znaju da utiču na ta ponašanja da se razviju još više. Probali smo da uključimo još s djecom, s obzirom da većina djece iz autističnog spektra ne komunicira, uključili smo drugu fazu PECS. PECS je u stvari Picture Exchange Communication System, u stvari komunikacija putem razmjene slika. S obzirom da djeca nisu u stanju da razviju verbalnu komunikaciju, da koriste izgovor, onda smo ih počeli da učimo da koriste komunikaciju putem slika. Što vam u prevodu znači, ako dijete želi sok ili ako želi da ide napolje, dijete mora da dadne određenu sličicu da bi izvršili mi određen nalog za njega, jer u suprotnom ne znamo šta ono traži od nas. Zato se često javljaju ti problema ponašanju zbog nedostatka komunikacije. I onda oni histerišu, plaću, ukazuju na nešto, a mi ne znamo. Tako smo da sada odlučili da primjenjujemo tu fazu PECS-a, da oni kada žele nešto da iskažu svoju želju putem slike. Ako žele čokoladu, donesu sliku čokolade. Ako žele da idu van, donesu sliku aktivnosti, znači da izađu napolje.
Edukaciju uposlenika u centru i roditelja djece kojima je dijagnosticira neki od poremećaja iz autističnog spektra podržalo je Ministarstvo zdravstva Unsko-sanskog kantona. Elvira Ogrešević, koordinatorica centra.
Trener je nas uposlenike upoznao kako teoretski, tako i praktično o primjeni analize ponašanja, odnosno argumentativnom i alternativnom komunikacijom. Jedan od metoda koje smo mi prošli, s kojim nas je upoznao, jeste PECS, odnosno sistem komuniciranja zamjenom slika, koji se koristi za rad sa djecom iz autističnog spektra. Trening je baziran na teoretskom dijelu o PECS-u komunikaciji, kao i na praktičnom radu direktno sa djecom. Također smo upoznati sa negativnim oblicima ponašanja kod djece iz autističnog spektra i u strategijama pristupu negativnih oblika ponašanja, kao i u pisanju programa za našu djecu. Sve navedeno će olakšati rad sa našom djecom i poboljšati kvalitet rada u našem CRIP-u.
Veliki broj djece iz autističnog spektra ne razvije govor i onda se uče da koriste zamjenski oblik komunikacije, kao što je komunikacija putem razmjene slika ili PECS. Azra Bajrić.
Na području općine Šamac u toku je otkup ovogodišnjeg roda duhana čiji su prinosi i kvalitet, po riječima stručnjaka, zadovoljavajući. Od planiranih 170 tona duhanske sorte Virginia u općini Šamac do sada je otkupljeno 135 tona. Slušamo Zorana Matkića.
U općini Šamac otkupom duhana bave se dvije poljoprivredne zadruge iz Obudovca i Gornje Slatine. Otkupljivači duhana iz Obudovca do sada su otkupili 40 tona ovogodišnjeg roda duhana Virginia, a imaju u planu otkupiti još 10 tona. Maksim Petrović, direktor poljoprivredne zadruge iz Obudovca.
U ovom trenutku ono što možemo kazati, tako mi procjenjujemo, da kvalitet duhana je zadovoljavajući.
U poljoprivrednoj zadruzi Slatinka iz Gornje Slatine kod Šamca ove godine planirali su otkup 120 tona duhana sorte Virginia. Do sada su otkupili 95 tona. Direktor zadruge Petar Ilišković.
Mali procenat nije uspio se obrat, mraz je ovo malo zeznu, ali uglavnom zadovoljavajuće, otprilike zadovoljavajuće. Kvalitet ove godine je solidan, prosječna cijena negdje oko 3 marke je prosjek otkupa. Znači, prva je 4,5 marke, druga je 4, pa 3,30, pa ne znam nija, 2,70 i tako dalje, mislim po klasama.
Sjetva duhana iduće godine je pod znakom pitanja. Naime, posavski proizvođači duhana plaćaju PDV na očekivanu proizvodnju po jednoj biljci duhana, a ne po prinosu. Maksim Petrović.
Prošle godine bila je kontrola kod svih ovih 4 otkupljivača i proizvođača, tako da su nam dodali nekakve nove obaveze. Mi smo se žalili prvostepenoj pa sada i drugostepenoj komisiji, direktor upravi, tako da se nadamo da će nas, da će uvažiti te naše primjedbe. Mi mislimo da to ne stoji baš u potpunosti onako kako su oni to uradili.
Za Radio Slobodna Europa i Šamca, Zoran Matkić.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Europa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Bilo bi to sve što smo pripremili za današnju emisiju. Iz Sarajevskog biroa Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Edip Bajrović.